Sveiki, žinių radio klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė ir mano tokia laida Sportuok su Vlada. Pasakoju apie tai, kad esu išbandžiusi jau 128 skirtingas sporto šakas, įvairias sporto veiklas. Ir šiandien kalbėsiu apie sporto šaką, kurios nesu mėginusi, tai orientavimosi sportas. Mūsų laidos tema, kas yra? Orientavimosi sportas ir mano pašnekovė yra Patricija Babrauskaitė, dviratininkė, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos atstovė spaudai.
Labą dieną. Ar tai bus 129 sporto šaka jūsų?
Panašu, tai bus ir 129, ir 130, ir 131, nes... Kas yra orientavimosi sportas?
Na taip, turbūt priskaičiavote šiek tiek daugiau, nes iš esmės tai yra keletas tų disciplinų. Orientavimosi sportas visų pirma, aišku, yra neolimpinė sporto šaka, mes aišku labai to siekiame ir stengiasi pati tarptautinė federacija tą formatą keisi, kad būtų galima įgyvendinti šį tikslą. Tai ambicijos yra, tikrai elitinis sportas irgi gan pažengęs, tikrai yra ir profesionalių sportininkų pasaulyje, kurie užsiima tuo realiai ir iš to gyvena. Aišku, Lietuvoje kol kas tokių sąlygų nelabai yra. Tačiau, kalbant apie patį orientavimosi sportą, tai iš esmės yra labai patrauklus sportas dėl to, kad gali užsimti realiai bet kas tiesiog nori ramiai ir gražiai praleisti laiką gamtoje, tai yra galimybės išbandyti masinius sporto renginius, tai noriu trumpai pasakyti, kodėl yra keturios tas disciplinos, tai yra bėgte, yra slidinėjimas žiemą, yra dviračiais, kuo yra būtent tuo, ko aš užsiimu. Ir taip pat yra dar neįgaliesiams orientavimosi sportas takais. Tai va tokios disciplinos. Iš esmės, kaip matome, auditorija gali būti pati vairiausia. Aišku, kalbant apie slidinėjimą,
Pradedame nuo pat pradžių.
Gerai.
Tai pati esi dviratininkė ir aukščiausias titulas yra komandinės rungties pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionato sidabras. Taip pat dar esi ir žurnalistė. Ketvirto kurso žurnalistikos instituto studentė ir taip pat esi Lietuvos orientavimosi sporto federacijos atstovė spaudai.
Na taip, daug asmenybių viename, dar čia ne visos aišku, bet tiesiog, kai norisi būti visur, taip ir išeina, kad tiesiog stengiasi darai tas, kas tau patinka.
Kalbant apie orientavimosi sportą, pradėkime nuo tavo mylimiausios turbūt sporto šakos, tai orientavimosi dviračiais, taip?
Na taip, tai yra disciplina, iš esmės yra tam tikri niuansai, nes orientavimosi sporte dviračiais reikia, aišku, važiuoti dviračiu ir mes važiuojame keliukais. Tai būtent takais nužymėtais, pavyzdžiui, bėgte sportininkai bėga realiai keurai per pelkes, keurai per miškus, per visokius krūmus, tai tiesiog yra ta tokia specifika ir dėl to grįžtame apsibraižę rankas, kojas, viską, bet tiesiog tas sportas dėl to yra toks, sakykim, dinamiškas ir, sakykim, tas gamtoje buvimas irgi
Kokios
labai...
taisyklės yra?
Taisyklės yra tokios, kad iš esmės visi starte turi tam tikrą, sakykim, savo starto minutę. Tai yra įvairios tos disciplinos. Yra vidutinė, yra sprintas, yra ilgoji distancija. Tai yra starto protokolas ir savo minutę startuoji. Tai gauni žemėlapį ir turi įvažiuoti trasą kuo greičiau. Tai ten yra sužymėti kontroliniai punktai.
Žodžiu, tu nežinai, kur yra trasa?
Realiai taip, tu startą dažniausiai būna bent jau dviračiuose minutė iki starto, tu gali per tą minutę pasižiūrėti, kaip trasa eis, realiai susidėlioti, koks bus tavo planas, koks maršrutas, ko tu gali tikėtis, aišku, per tą vieną minutę tu spėjai tik įsidėti, bent jau pas mus yra tokie taip vadinami staliukai,
Tam žemėlapį, dar norėjau klausti, kur jūs, apie, kaip jūs laikote žemėlapį?
Apie inventorių taip, reikės turbūt atskirai irgi pašnekėti, nes iš esmės mes aišku, kaip kalnų dviratininkai paprasti turime tą patį inventorių, tiek apranga, tiek bateliai, tiek pats dviratis, bet mes turime tokie niuansai, kad mes turime tą planšetą, taip vadinamą staliuką, kur reikia įsidėti žemėlapį. Jis yra labai patogus, nes mes jį galime sukioti ir realiai naviguojamės taip iškart natūraliai visą laiką važiavimo kryptimi. Tai vat susipakuojame mes tą žemėlapį per tą vieną minutę. Staigi pasižiūrim, kur yra startas, nes jis yra pažymėtas trikampiuku. Tai labai lengva vizualiai atpažinti, kai mes pakankamai daug dirbame su žemėlapiais, tai tiesiog jau viskas yra taip įprasta, kad ir tą startą per porą sekundžių susirandi.
Ir... Ai, galima dar ir nerasti startą.
Na, jeigu esi išsiblaškęs, tai realiai gali užtrukti.
Aš.
Taip, tai dėl to galima ir sakyti, kad tai yra iš esmės psichologiškai toks įdomus sportas, nes reikia susikaupti ir tiesiog susitvarkyti su tom emocijom. kartais tiesiog matai, kad nespėja ar panašiai, tai vat pamatai realiai savo veidą stresinėse situacijose. Tai kaip
susitvarkyti? Ir distancija kokia būna?
Tai distancijos, kaip ir minėjau, yra sprintas, yra vidutinė, yra ilgoji. Tai atitinkamai pagal tai yra dažniausiai preliminariuose parametruose nurodyta, tarkim, sprintas tau reikės važiuoti 5 km ir surinkti 23 kontrolinius punktus.
Taip.
Tai realiai dažniausiai yra nurodyta pagal oro liniją, tai maždaug optimaliu variantu tu suvažiuoji, kadangi tiesiai per aplinkui keliukais važiuoji, sakykime, apie 8 km suvažiuoji iš tų 5 nurodytų. Tai iš esmės, jeigu nepasiseka teisingai nuvažiuoti, tai gali tekti, kad tu sugaišti daugiau laiko ir apvažiuoji. Tai vat dėl to tas orientavimosi sportas ir yra toks įdomus, kad laimi nebūtinai stipriausias fiziškai būtent tą dieną, kuris geriausiai pasirengęs, bet ir psichologiškai turi susitvarkyti ir įgyvendinti tos savo pasirinkimus kuo tiksliau, kuo optimaliau, nes į tai labai, labai daug faktorių susideda į, sakykime, tą sėkmės receptą. Tai gali būti, kad tiesiog na tavo diena vieną kartą nepasiseka, praleidi kontrolinį punktą. Būna taip, kad žmogus taip užsirūkština, taip, taip sako mes, kai važiuoji apie 190 pulsas muša tavo rodo laikrodyje, tai tiesiog jau labai sunku išlaikyti tą šaltą protą ir galvoti tiesiog racionaliai. Tai
kartais... O kaip tau pačiai sekasi? Minėjai, kad vat, dalyvavai pati varžybose ir pati buvai šitų varžybų atstovės spaudai.
Na kaip, mes dabar turbūt kalbame apie pasaulio čempionatą, kuris buvo prieš porą savaičių. Tai taip, iš esmės man buvo debiutas elito grupėje, tai jau yra tam tikras spaudimas, nes jis tiek visai kita konkurencija ir aš žinojau šaltų protų, kad man bus dar sunkiau, kad aš dar turėsiu tas pareigas nušviesti visuomenę būtent apie tai, kas vyksta, tai sakykime, tas persijungimas buvo tikrai labai sudėtingas, nes aš tiesiog po varžybų grįžtu, žinau, kad turiu parašyti, bet aš taip buvau ramiai, padarau savo darbą, dabar būnu 100% čia, o tada padarau kitą darbą, tai tiesiog stengiausi visą tą, bet kadangi visą tai mane veda ir veža, tai aš kažkaip labai irgi nesijaudinau, tiesiog dariau tai, kas man patinka, bet aš net neabejoju, kad man atsiliepė kažkiek ir pasirengimui psichologiškam, kas sakau, yra labai svarbu mūsų sporte.
Tai aš įsivaizduoju, nes esu per tai perėjusi tiesiog. tai tu važiuoji su dviračiu ir galvoji apie tai, kaip tu kalbinsi pašnekovus, taip?
Na, iš tikrųjų stengiuosi persijungti ir pavyksta, bet aišku, tenka visokių minčių būna, bet reikia kažkaip racionaliai visą tą situaciją vertinti ir susitvarkyti su tuo.
Kadangi tai vyko pasaulio čempionatas Lietuvoje, tai kaip žiūrėjo galbūt tavo kolegos žurnalistai iš užsienio šalių ir kaip sportininkai žiūrėjo, nes galvoja, o žiūrėk, jį ką tik važiavo trasoje, o dabar jau ir kalbina sportininkus.
Na, iš esmės, kaip ir viskas tvarkoja, aš šiek tiek dar raportavau ir tarptautiniai orientavimas į sporto federaciją, rašiau irgi straipsnius, tai atstovas iš to ofiso, kuris yra Švedijoje, man sako, tai tu gal neberašyk čia, tu gal sunku, aš sakau, ne, aš noriu, aš padarysiu ir visur pasistengsiu spėti, tai iš esmės šiek tiek taip sako, ar tau tikrai viskas gerai ir spėsi, sakau, spėsiu, aš noriu ir tiesiog pavyksta kažkaip.
Koks buvo aukščiausias pasiekimas, beje, auksas Lietuvių buvo? Ar...
Na taip, būtų smagu šiek tiek taip trumpai papasakoti, kad Lietuvių pasirodymai pasaulio čempionate buvo tikrai geri.
Su dviračiais orientavimuose.
Taip, su dviračiais čia buvo Vilniuje. Vyko po įvairias vietovės ir apylinkės, tai įsivaizduokit, suvažiavo iš 25 šalių sportininkai, dviratininkai, kurie ruošiasi, rengiasi varžyboms ir realiai turi irgi savo tą sistemą atrankos. Tai svarbiausia yra metų startai, tai čia labai didelis įvykis Lietuvai. Kalbant apie pasirengimą ir ambicijas, jos buvo labai didelės Lietuvos rinktiniai. Tačiau, aišku, lengva kalbėti, lengva dirbti, bet galutinis tas variantas nebūtinai gali išpildyti ir įgyvendinti visus tikslus. Tai, bet vis tiek reikėtų pasidžiaugti mūsų pasiektais rezultatais, nes jaunimo grupėje labai stipriai suvažiavo mūsų sportininkai Viktorija Michnovičia ir Nojus Kalvaitis iškovojo medalius. Tai realiai vis tiek pasaulio elite, jiems abiems buvo paskutiniai metai jaunime, tai panašu, kad auksas buvo Viktorijos Michnovičia ir panašu, kad labai stipriai mūsų komanda visą tą elito grupę, kadangi paskutinį metą jaunime sustiprins mūsų elito grupę. Tai smagu, kad turime tą pamainą augančią, kuri gali, sakykime, irgi mūsų tą lygį kelti tikrai pasaulinėme lygyje labai aukštai.
Tai gerai, tai yra dviračiai. Bet taip. Dar yra ir orientavimasis bėgte, taip?
Taip, bėgte. Iš esmės tai yra labiausiai iškultivuota sporto šaka. Galva trumpai tokį įdomesnį faktą, iš vis, iš kur tas orientavimasis sportas atsirado. Taip. Tai aš visą laiką, kažkaip man ta paralelė yra įdomi, nes, kaip sakant, net kompiuteriai realiai atsirado dėl to, kad tai buvo naudinga priemonė karo metu, sakykime, tą informaciją perduoti ar panašiai. Tai šiuo atveju orientavimasis sportas realiai irgi atsirado, kai kariškiams tai buvo kaip taktinis karinis elementas, jiems reikėjo nukeliauti kuo greičiau iš taško A į tašką B per labai sudėtingas sąlygas. Tai tiesiog irgi buvo vadas, kuris vedė, buvo kaip navigatorius. Tai čia irgi tas pats realiai po to ta sporto šaka vat, ir kilo Švedijoje, dėl to ten dabar ta sporto šaka labiausiai kultivuojama ir Skandinavijoje labai daug yra stiprių tų elito sportininkų. Tai vat, visa tai taip atsirado, po truputį buvo kultivuojama ir taip išplito visame pasaulyje. Tai dabar užsiima realiai praktiškai visame pasaulyje, mačiau ir Pietų Amerikoje, ten yra tam tikri projektai daromi, sakykim, to sporto plėtros, tai būna važiuoja iš ofiso orientavimosi sporto federacijos tarptautinės darbuotojai ir jie stengiasi plėtoti visą šią sporto šaką, ten ypač tose, kur yra trečiosios šalis, tai irgi sudomintis žmonės, tiesiog tai yra kaip būdas irgi pažinti save, būdas pažinti aplinką, orientuotis aplinkoje, juk tai yra irgi naudinga savybė šiaip gyvenime. Tai per daug, kad nenukeliautumėm į šalį, tai buvo esmė apie orientavimąsi sportą bėgte, ar taip. Ne? Tai apie orientavimąsi sportą bėgte, taip pat, aišku, tai yra stipriausiai kultivuojama šaka disciplina Lietuvoje taip pat, kaip ir visame pasaulyje, didžiausia konkurencija, tai iš esmės pas mus yra irgi labai stipri komanda. Tai buvo šiais metais pasaulio čempionatas Estijoje, o kitais metais bus Latvijoje. Tai tiesiog irgi šie metai pastarieji mums yra labai kaip ir naudingi mūsų vat, ekipai, kadangi yra labai vietovės panašios, nes čia labai, kaip sakant, figuruoja pati vietovė, vat, dėl to, kaip sakau.
Tai yra pranašumas, kai vyksta namie varžybos?
Na, iš esmės, žinot, yra ta specifika. Pavyzdžiui, Skandinavijoje yra visai kitokie miškai. Ten, pavyzdžiui, kalnuose, Šveicarijoje iš vis reikia lipti per tuos akmenis bėgikams su tais šipiniais batais, skurvinukai. Tai visai kitokie specifika, reikia treniruotis tose vietovėse, kai tu būni Lietuvoje, neturi tokių galimybių, tai žmonės kelia tikslus ir stengiasi treniruotis tose vietovėse, kad būtų viskas identiškai. Čia net tas pats maniežas, taip sakant, kaip nuvažiuokime į ar ten olimpinės žaidynės Rio de Janeiro, ten tas pats stadionas ar čia Lietuvoje, tai čia yra labai svarbi specifika ir dėl to šiuo atveju bent jau mūsų bėgikams irgi yra palanku, kad Estijoje ir Latvijoje, va čia, pastaraisiais metais tos pasaulio pirmenybės, tai dėl to irgi tikslai ambicingi. Mums dviratininkams taip pat buvo labai palanku, kad Lietuvoje, Vilniuje vyksta tiesiog tos varžybos, tai irgi mums aiški mūsų miško specifika, aišku, ko
tikėtis. Tai žodžiu, viskas tas pats, kas su dviračiais, tik tai tu, kad dviračiu, tik tai, kad bėgi, taip?
Taip, iš esmės tai yra praktiškai tas pats, nes reikia rinkti punktus, tik tai tiek, kad sakau, bėgte, tenka bėgti azimutu, kaip vadinama, tiesiog reikia kiaurai per mišką bėgti, nes reikia pasiekti tą punktą kuo greičiau, tai tenka ir per pelkes bristi, ir per kalnus lipti, ir per tuos, taip sakant, krūmus, kurie yra labai tankus ir kartais net labai sunku prasibraut pro juos, o mes dviratininkai važiuojame takais, tai tiesiog keliukais naviguojamės, tai reikia įvertinti irgi optimaliausią maršrutą, keliuko pravažumą ir kad mes išvengtume kuo mažiau to reljefo, kad būtų, nes kartais gali tekti pasirinkti ne tą variantą ir tenka važiuoti per didelį kalną, tai šiuo atveju tu iš karto pralaimi labai daug laiko. Tai va dėl to tas sportas yra įdomus, kad mes ne tai, kad grįžtame, numetame tą, pamirštame visas tas varžybas, kas įvyko, bet mes su kolegom susėdame ir analizuojamės tiesiog, kur galėjome padaryti geriau, kokie variantai buvo optimaliausi, tai dėl to dabar šios yra modernios tos technologijos, dabar galima ir gyvai stebėti GPS signalus, tai realiai vat pasaulio pirmenybėse, kad ir pas mus irgi buvo galimybė tą stebėti, ekrane yra tiesiog matome, kaip gyvu laiku važiuoja kokiame punkte, tai sirgaliai tiesiog stovi prie ekrano ir jau mato, va, jau blogai, jau neten važiavo ir tiesiog iškart aiški situacija, tai dėl to tas sportas nėra labai žiūrovinis mūsų, bet tam tikri niuansai padeda, sakykim, tą visą pateikti ir gal paprastam žmogui gan sudėtinga suprasti, pasižiūrint, bet tiesiog trumpai paaiškinti.
Turi surasti punktus, surasti pirmiausia startą ir po to finišuoti su visais punktais.
Reikia nurodyti tą seką juos rinkti.
A, tiesiog, dar taip, nurodyta
taip,
seka.
Taip, yra pirmas, antras, trečias ir va, tiesiog yra sužymėta visas tas. Tai.
Supratau. Ir trečia kryptis sporto šaka, tai yra su slidėmis orientavimas.
Taip, su slidėmis. Na, kaip žinome, turbūt kaip ir visiems žiemos sporto atstovams, mums yra gan sudėtinga būtent Lietuvoje slidinėti. Pastarieji trys sezonai buvo labai prasti Lietuvoje, kalbant apie žiemą. Tai buvo keletą savaičių, kai buvo galima slidinėti. Bet pas mus taip pat yra komanda, kuri treniruojasi, važiuoja ir į pasaulio čempionatus Europos pirmenybės ir ruošiasi dar taip pat pasaulio kariškių žaidynėms. Tai turime komandą, kuri ruošiasi, tai pakankamai tie mūsų pasiekimai ir tarp jaunimo yra pakankamai neblogi. Vis tiek yra visai kita konkurencija, kai esi jaunimo grupėse ir visai kita, kai elito grupėse. Tai ta specifika irgi tokia, kad slidinėjime reikia irgi slysti keliukais. Tai yra sakykim, tas pats kaip su dviračiais, tik tais aišku būna sniegas ir kadangi reikia tą vis tiek keliukų tinklą kažkaip padaryti, tai tam yra naudojami lygiai taip pat kaip ir, tarkim, slidinėjimo tose centruose, taip vadinami buranai, sniego automobiliai
taip.
Ir visa kita, kad sumintų tą visą keliuką. Tai būna, kad, tarkim, ir atviras laukas ir iš to padaro tam tikrą tankų keliukų tinklą, tai tarkim, irgi pripaišo organizatoriai iš visai, sakykime, ant ežero būna, padaro daug tų keliukų ir tada žemėlapyje visą tą supaišo ir gali net labirintą tokį padaryti mini ir tiesiog daug tų punktų turi atsirinkti, kuo greičiau. Tai tas visas slidinėjimas irgi yra tam tikri niuansai, ta pas mus yra inventorius irgi specifinis, nes jau šiuo atveju irgi reikia kažkur tą žemėlapį įsidėti, tai yra tokia planšetė ant krūtinės tvirtinama kaip diržas tiesiog ir matome prieš save, kai slystame tą visą žemėlapį. Tai irgi, kai slysti su lasdom atsispiriu, tai viskas irgi yra labai patogu ir tiesiog jau, kai sportininkas yra įpratęs, tai jokių problemų nesukelia.
O būna taip, kad sportininkas mėgina visas šitas tris orientavimosi sporto šakas.
Tikrai taip. Aš manau, kad praktiškai visi, aišku, dažniausiai sportininkai pradeda nuo objekte. Tai yra pati paprasčiausia, mažiausiai inventoriaus reikalaujanti sporto šaka. Ir ten, taip sakant, pasideda savo pagrindus orientavimosi. Aš pati asmeniškai irgi pradėjau nuo objekte, bet labai greitai prie dviračių perėjau. Tiesiog man tai buvo patrauklesnė, įdomesnė šaka, disciplina. Bet orientavimosi sporte objekte vis tiek reikia orientuotis ir sekti daugiau tų detalių. Tai dėl to, taip sakant, ta bazė orientavimas, nes tu turi sekti ir kalniuką, ir lomas, ir akmenis, žodžiu, visas tos elementus. O pavyzdžiui, su dviračiais tai užtenka stebėti reliefą ir važiuoti teisingais keliais. Tai vat, tokie yra niuansai ir dėl to, taip sakant, ta pati bazė ta ir kyla iš bėgte disciplinas.
Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Sportuok su Vlada ir mes kalbamės tokia tema, kas yra orientavimosi sportas. Mano pašnekovė yra Patricija Babrauskaitė, dviratininkė Lietuvos orientavimosi sporto federacijos atstovė spaudai. Tai kiek Lietuvoje užsiimama žmonių, kiek užsiiminėja orientavimosi sporto?
Na kaip, daugiau, mažiau vis tiek yra tam tikrai lygiai.
Taip,
sportininkų yra.
Su mėgėjais kartu.
Taip, su mėgėjais vis tiek mūsų bendruomenė apima gal ir net 10 000. Tie, kurie yra išbandę orientavimosi sportą ar vaikystėje, ar mokyklos laikais, tikrai yra dar didesni skaičiai. Tai tiesiog irgi čia priklausomai nuo to, kokios yra ambicijos. Nes pakankamai daug yra bėgikų, kurie irgi stengiasi tą elitinį lygį žengti, važiuoja į Švedijos klubus, jeigu nori jau kažkaip rimčiau sportuoti ir kultivuoti šią sporto šaką. Tai iš esmės tas paplitimas yra labai didelis ir orientavimosi sportas, taip sakant, ant kiekvieno kampo pas mus yra, nes ir įvairiose varžybose yra įpinama, yra dar viena disciplina, tai multisportas, tai irgi ten viskas yra orientavimosi pagrindu padaryta, tai pavyzdžiui, yra daug tų renginių ir rudenį dažniausiai sportininkams yra palanku dalyvauti tiesiog po sezoną, tai ten irgi viskas yra pastatyta ant to orientavimosi, tai yra nužymėta trasa, šiek tiek prabėgti reikia, šiek tiek su dviračiu pravažiuoti, tada kažkiek, tarkim, su baidariam praplaukti ir viskas yra su tuo orientavimosi sportu surišta. Ir iš esmės organizatoriai irgi tokių varžybų kaip ir skatina praleisti, tiesiog kviečia išbandyti iššūkį, būti gamtoje, tai tiesiog vieni pliusai, sakykime, iš tokios sporto šakos, nes susikuria irgi tam tikra bendruomenė, kurie užsiima, turi tam tikrų interesų bendrų, tai tiesiog iš to atsiranda irgi ten ar bendri draugai ar dar kažkas.
Kaip išmokti orientuotis miške?
Na, iš esmės, kaip galiu pasakyti, ne taip paprasta, nes norint...
Aš visiškai nesirantuoju.
Nes norint tuos įgūdžius slavinti, reikia vis tiek dirbti nuolatos, reikia, sakykime, bent porą kartų į savaitę, ar tai ten su to žemėlapį padirbėti. Aišku, dėl to yra palanku pradėti vaikams lankyti, nes, aišku, jie yra imlesni, jiems yra paprasčiau viskas. Tačiau manyčiau, kad per porą mėnesių, jeigu taip kas kart tą žemėlapį paimsi rankas ar į masinės varžybas nuvyksi sudalyvauti, tai jau tu žinosi, kaip naudotis to kompasu, kaip geriau susiorientuoti, kaip greičiau visą tą padaryti. Tai tiesiog visa kita yra patirties ir laiko klausimas jau po to, kaip tu susitvarkai su tuo streso, sakykim, toj sportiniai varžybinėje situacijoje, čia jau visai kitas klausimas, čia jau labiau nuo pačios asmenybės yra.
Rezimuojant, kas yra orientavimosi sportas?
Na, orientavimosi sportas iš esmės yra būdas praleisti laiką gamtoje, būdas praleisti laiką tiesiog sportinėje aplinkoje su bendraminčiais ir tiesiog džiaugtis sportu, sveikata, sveikatingumu ir gyvenimu.
Taip, kad girdėjote labai labai didelę meilę orientavimosi sportui, tikrai pasistengsiu išbandyti ir pridėti prie savo išbandytų sporto šakų sąrašo. Dėkuoju Patricijai Babrauskaitei, kuri yra dviratininkė Lietuvos orientavimosi sporto federacijos atstovė spaudai. O jūs kviečiu, jeigu norite laidos įrašą, pažiūrėti žinių radijas.lt. Aš Vlada Musvydaitė, sakau jums, iki kito antradienio.